Tervetuloa. Tämä on tosiaan Karjaan kirjakekkerit 7. vuosi meneillään. Olen kiitollinen, että olen saanut kunnian taas tavata hienoja suomalaisia kirjailijoita. Ja tosiaan nyt tapaan Hannu Mäkelän toista kertaa. Minulla oli kunnia haastatella Hannu Mäkelää Kulttuuri Ykkösessä. Ja siellä käsiteltiin kirjaa Valo, kertomus rakkaudesta. Ja mun täytyy alkuun vaan sanoa, että on olemassa semmoisia kirjoja, jotka on maagisia. Ne ei niin kuin lähde pois sinusta. Tämä kirja on ollut mun mukana rikastuttamassa mun omaa elämääni, koska sanoisin, että tämä kirja on opas, millä tavalla voi rakastaa ilman draamaa. Ja millä tavalla esimerkiksi suomalainen mies on fantastinen keksintö, koska suomalainen mies rakastaa ja on empaattinen ja hyvä. Eli tämä nyt oli mun oma henkilökohtainen kertomus tästä kirjasta.
Tämä tosiaan menee vähän nyt häpeän puolella.
Oi.
Mutta toisaalta siis, jos lähdetään puhumaan Venäjästä, niin mä oon matkustanut siellä vuodesta 1971, opetellut vähitellen kielen, ollut siellä ehkä 400-500 kertaa pitkin poikin ja vähitellen oppinut ymmärtämään sitä maata. Ja siinä on yksi perusasetelma, joka näköjään ei vieläkään ihan muutu, on se, että miehet luulee ymmärtävänsä kaiken ja hoitavansa maata, mutta naiset hoitaa sen. Mutta tämä miesten matsoilu on semmoista, että ihan tämmöinen tavallinen suomalainen tallukka pärjää hyvin venäläisen naisen kanssa, kun se tekee kotitöitäkin ja saattaa tehdä jopa ruokaa ja saattaa jopa siivota, niin se on semmoinen ihme, että ne on ihan polvilla.
Voi. Tosiaan Hannu Mäkelä, olet kirjoittanut yli 200 teosta ja olet suomalaisen nykykirjallisuuden rakastetuimpia, tunnetuimpia kirjailijoita. Ja vuonna 2016 sinut nimitettiin taiteen akateemikoksi. Ja tämä uusin teoksesi on koskettava ja henkilökohtainen kertomus sielun kumppanin löytämisestä ja sen menettämisestä. Kirjasi Valo, kertomus rakkaudesta on omakohtainen tarina rakkaudesta ja kuolemasta. Ja tässä kannessa on sumuinen valokuva naisesta, jolla on kapeat, siristelevät silmät. Ja tämä on kuva kirjan ja elämäsi päähenkilöstä Svetlanasta. Svetlana Aksionova oli filologi ja venäläinen toimittaja. Miten te tapasitte?
No ihan sillä tavalla, että mä olin Pietarissa puhumassa Uspenskista ja sitten sen jälkeen kaksi naista ryntäsi mun kimppuuni ja halusi haastattelua ja mä olin umpiväsynyt ja yritin puhua sitä venäjää, joka mulla silloin vielä oli päässä, semmoista vähän niin kuin kouluvenäjän kaltaista. Ja sitten sanoin, että voitaisiko me niin kuin vaan ettei tehtäisi nyt mitään haastattelua. Ja sitten ne oli vaan siinä mun kimpussa. Toinen oli tumma, toinen oli vaalea. No sitten mä työnsin niille mun käyntikorttini ja sanoin, että voitteko te kirjoittaa, että tässä on mun mailiosoite. Ja sitten mä lähdin pois. Ja toinen niistä rupesi kirjoittamaan mulle ja sanoi, että hän tekee minusta haastattelun nyt ja teki kysymyksiä. Ja mä aikanaan sain tämän haastattelun ja se oli oikein hieno. Mua kehuttiin siinä kaikin tavoin ja siellä oli semmoinen lause, että mä en koskaan unohda, että mä oon Suomessa yhtä suosittu kuin Tuve Jansson. Mutta mun oli ihan pakko kirjoittaa, että ei, valitettavasti se ei pidä paikkaa. Otetaanko se pois? Ja vähän muutenkin siisti niitä kehuja. Ja siinä meni semmoisessa prosessissa liki vuosi ja meistä tuli kirjeenvaihto kumppaneita. Ja sitten kun mulla oli avioero, niin sitten mä ehdotin sillä, että voitaisiko me joskus tavata, jos tulee Suomeen. Mutta mä en tiennyt kumpi se oli, oliko se tumma tai vaalea. Ja sitten kun mä lopulta näin, niin se oli se vaalea. Että tällä tavalla me tutustuimme, mutta se oli sitten saman tien vähän jo menoa, mutta meillä oli siis pitkä kirjeenvaihto, erittäin pitkä.
Kerrot kirjassasi, että Svetlana oli toinen puoliskosi. Millä tavalla hän täydensi sinua?
No, tämä on hirveän vaikea selittää tätä sielun kumppanuutta tai ajatusta siitä, että joku vaan ymmärtää kaiken vaistomaisesti. Musta tuntuu, että se ei ole kovin tavallista. Mulla on ollut monia avioliittoja. Tässäkin yritän vaieta. Ja mä tiedän sen kokemuksesta, että se ei ole tavallista. Ja sitten kun lopulta tapaa ihmisen, jonka kanssa kaikki on helppoa, niin ei sitä oikeastaan usko todeksi. Että se oli hyvin näin yksinkertainen asia, että jos jotain sanoi, niin toinen oli jo sen ymmärtänyt. Ja joskus ei sanojakaan tarvita.
Millä tavalla ihminen tietää, että on kohdannut sielun kumppaninsa?
No just sillä tavalla, että kaikissa tilanteissa on aika hyvä olla, että mä muistan, että oltaispa me jouduttu vaikka ihan mihin maahan tahansa ja mihin olosuhteisiin tahansa. Meillä ei ollut koskaan ikävää. Ei kumpikaan ei valittanut, kumpikaan. Se oli vaan semmoista, että meistä oli hauska katsella ja kuunnella ja miettiä, että mitäs tästä selvitään, jos joku paikka on tosi paha. Ja se vaan tapahtuu. Ei siinä ole mitään sen kummallisempaa salaisuutta.
Joo, tosiaan tässä kirjassa teidän rakkautenne on hyvin rauhallinen. Ainoa asia, jotka tavallaan ovat erilaisia, ovat se, että hän on järjestyksen ihminen hotelleissa, tulee ilmi.
Yleensä mä oon huomannut, että suomalaisetkin naiset on semmoisia, että kaikki viikataan, kun mä kokoan tavaroita niin semmoisiin pinoihin. Siinä on jonkinlaisia eroja ehkä kulttuurissa. Toisaalta nykyään, jos mä pelaan tennistä, ja kun mä menen miesten pukuhuoneeseen, jos lattia on täynnä vaatteita, niin silloin siellä on ollut nuoria poikia. Ja ilmeisesti niiden äidit aina siivoo kaikki jäljet.
Pohdit tässä kirjassasi rakkauden mysteerejä ja miksi johonkin ihmiseen kiintyy. Mikä Svetlanassa oli se, joka aiheutti sen vahvan tuttuuden tunteen tai kiintymyksen?
No mä luulen, että ensinnäkin mä käsitin, että hän oli kiintynyt minuun. Mm-hmm. Jota mä pidin pienenä ihmeenä pari avioliiton jälkeen. Se edellisessä liitossa musta tehtiin maailman suurin roisto ja syntipukki ja erotias mitään. Ja sitten, että joku saattaa pitää ihan vaan sen takia, että mä oon mä. Se on tietysti vähän semmoinen revelation, niin kuin ranskalaiset sanoo, ilmestys. Mutta mua kiinnosti hänessä se, että mä tajusin, että hän oli läpeensä hyvä ihminen. Hän halusi tehdä hyvää, hän ei koskaan moittinut ketään, hän yritti aina etsiä jotain positiivista puolta. Ja se saattoi johtua siitä, että hän oli harras ortodoksi ja uskoi Jumalaan ja se on tämmöisen maallisen miehen näkökulmasta oli aluksi vähän sellaista, että bonk, että mites mä tämän kanssa pärjään, mutta sitten mä kilttinä miehenä olen nähnyt noin 100 kirkkoa ja kuunnellut ainakin 100 liturgiaa ja ihastunut ikoneihin ja ennen kaikkea kirkkolauluihin. Mä käyn nykyäänkin, kun mä käyn Pietarissa katsomassa vaimoni hautaa ja perhettä, niin mä menen aina Marin tuonne Nikolskin merikatedraaliin. Ja miksi sinne? Koska se on lähellä Marinskin teatteria ja Marinskin laulajat laulaa siellä kirkkokuorossa. Mä saan ilmaisen konsertin. Ja siellä oli nyt viime sunnuntaina niin fantastinen passo, että se veti niin matalalta, että mä olin ihan niin kuin vau. Siitä saa semmoisia kokemuksia, joita ei pysty kuvaamaan. Ja niiden kirkossa on aina ihmisiä ja siellä on syvä rauha ja jotenkin en ole yhtään sen uskovaisempi kuin ennenkään. Mutta pidän siitä, että mä käyn siellä ja koen jotakin.
Sinusta ja Svetlanasta on otettu valokuva, kun vierailitte eräässä yhteisasunnossa, jossa runoilija Joseph Brodsky oli kirjoittanut tunnetun esseensä. Istutte siinä sinisellä sohvalla ja Svetlana silittää siinä kissaa. Poikasi oli sanonut nähdessään tämän kuvan, että näytätte ihan samanlaisilta. Mitä ajattelit, kun kuulit tämän?
Me oltiin kaksi pyöreänaamasta ihmistä. Sen kummallisempaa ollut. Mutta se on aika jännä, että silloin vielä tämä Brodskin asunto, hän kirjoitti siis esseen Paltaraasta komnata, eli 1,5 huonetta. Ja siinä hän asui nuoruutensa. Ja se on nykyään ehkä museo, mutta silloin se oli yksityisomistuksesta. Ja Sveta taas tunsi kaikki ihmiset, kun se oli toimittaja, niin me päästiin sinne. Se oli kyllä aika fantastinen vierailu, että tavallaan Brodskin henki liikkui siellä. Ja Brodskihan on runoilija omasta pyynnöstään ja Jumalan armosta, voisi sanoa. Ja hänen venäläiset runonsa on hienoja, mutta ne on jopa minun, mä väitän jo, että mä osaan aika hyvin venäjää, ne on liian vaikeita. Sen sijaan, kun hän sitten muutti Amerikkaan ja rupesi kirjoittaa englanniksi, ne on aika simppeleitä. Että vaikka hän oli lahjakas ja oppi toisen kielen, niin kyllä venäjä oli hänen kielensä. Ja kyllä mä aina kirjoitan hänen nimensä Josif Brodsky, koska hän oli venäläinen kirjailija eikä Joseph Brodsky.
Kyllä. Ensimmäinen kysymys, joka heräsi kirjan luettuani, oli, miten olet pystynyt kirjoittamaan tämän kirjan, koska olit todella juuri menettänyt Svetlanan?
No se on vähän semmoinen asia, että kun kello 12 vähän yli puhelin soi ja mä katson sitä herää ja tihrusta ja näet, että siellä on Anoppi, joka ei pidä minusta. Mä ajattelin, mitä se hullu nyt haluaa. Ja sitten se vaan sanoi, että Sveta umerla, sio, pang. Sveta on kuollut, siinä kaikki. Ja sitten se loppui. Ja mä rupean ajattelemaan, että nyt se on tullut todella hulluksi. Koska Sveta oli just ollut elossa täällä, me oltiin kiipeilty Lapissa. Hän oli itse terveyden perikuva. Ja yhtäkkiä 7 päivää sen jälkeen muka kuollut, että nyt se sekoilee taas siellä. Mutta sen jälkeen soitti heti perään Svetan vanhempi tytär. Sitten ei se hänenkään sanansa, vaan nuoremman tytön itku. Yhtäkkiä meni päähän, mä tajusin, että se on totta. Ja sitten mä en nukkunut sinä yönä ja sitten kului pitkähkö viikko. Ja mä käsitin, että mä en selviä tästä mitenkään muuten kuin kirjoittamalla kirjan. Ja mä en kirjoittanut sitä muille. Kirjoitin se itselleni, jotta mä pysyisin järjissäni. Ja sillä tavalla se oikeastaan syntyi, että se koko syksy meni tämän kirjan kirjoittamiseen. Ja se pelasti kai minut, koska oli aika hankaliakin hetkiä. Siinä oli hankalia hetkiä silläkin tavalla, että ortodoksi pitää haudata 4 päivää hänen kuolemastaan. Sveta kuoli Sotsissa 2500 kilsaa Pietarista. Ja hänen äitinsä oli sanonut, että hänet haudataan sinne. Ja silloin mä suutuin, että Svetlana halusi tulla haudatuksi Suomeen. Ja sitten sillä oli onneksi hänen ystävänsä. Ja mä sanoin, että maksaa mitä maksaa, mutta hänet haudataan Pietariin. Ja ne järjesti sen. Mä oon heille ikuisesti kiitollinen. Ja sitten yhdessä päivässä me saatiin se koko prosessi läpi, että se oli semmoista bum 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 bum. Löytyi hautapaikka Smolenskin hautuumaalta, Vasilinsaarelta, Alaisensaarelta. Ja löytyi mies, joka järjesti seuraavaksi päiväksi kaikki seremoniat. Se soitteli vaan. Mä istuin sen Kiassa, joka haisi tupakalta semmoinen auto, jossa oli täynnä paperia. Se oli semmoinen vanha armeijaupseeri, joka oli tottunut organisoimaan hautajaisia. Se meni näin. Ja yhtäkkiä me ollaan haudalla, jos vetää on haudattu sinne. Ja se oli jo semmoinen kummallinen tapahtuma ja mä oon siitä ikuisesti siitäkin kiitollinen, että nyt hänen tyttärensä pääsevät aina halutessaan äidin luo ja nuorempi käy siellä vähintään kerran viikossa vieläkin, koska se suhde on niin lämmin ja sitten heillä on se ajatus, että kuolleet kuuntelevat meitä. Mä en ole ihan tästä itse varma, mutta aina välillä tuntuu, että voisi olla niinkin päin. En mä tiedä kyllä, mitä hän nykyään ajattelee minusta.
Mielestäni Svetlana symboloi kaikkea sitä, mitä suomalainen yhteiskunta tarvitsisi tällä hetkellä. Hän uskaltaa elää pyhyyttä, kiintymyksen tunteet tuodaan esille ja hän välittää muista ihmisistä. Mistä hän ammensi tätä voimaansa, tätä ihmisyyttä?
Kyllä, mä luulen, että uskonto auttaa siinä, että silloin jo Neuvostoliiton aikana hänen isoäitinsä oli vienyt hänet salakirkkoon. Ja itse asiassa Neuvostoliiton aikana oli paljon enemmän uskovaisia kuin me ymmärsimme. Mä silloin aikanaan tutustuin siihenkin puoleen Venäjään. Ja mullahan oli taas jännä juttu, mä nyt kerron vähän sivusta se, että mitä enemmän mä opin kieltä, sen vähemmän mä löysin kommunisteja Venäjältä. Ja kaikki teki näin, tuk tuk tuk, joka tarkoitti, että meitä kuunnellaan, jos me oltiin hotellissa, sitten mentiin paikkaan, jos meitä ei kuunnellut. Tämä on ihan paskajärjestelmä. Ja se oli jännä, että ainoat kommunistit oli politrukkeja, ja ne oli yksinäisiä ihmisiä, joita kaikki kiersi kaukaa. Että niin surullisista silmistä jo näki sen. Se oli hyvin outoa, hyvin outoa.
Tämä Svetlanan tapa myös tehdä ristinmerkkiä ja siunata tulee vahvasti esiin tässä kirjassa. Ja luen pienen otteen. Saatan Svetan asemalle ja katson sitten vielä asemalaiturilta junaan, jossa hän istuu ikkunan vieressä. Lapsi minussa herää. Kiintymys, rakkaus. Piirrän pölyiseen ikkunaan sydämen ja sen sisään kaksi kirjainta, S plus H ja venäjäksi C plus X. Ja hän katsoo ja tekee ristinmerkin. Siunaa ensin minut ja sitten itsensä. Juna lähtee. Jään siihen silti seisomaan ja tunnen itseni oudolla tavalla onnettomaksi, vaikka mitään syytä siihen ei olisi. Pianhan me taas näemme. Aavistitko, että Sveta kuolee?
Ei. Meidän perheessä oli sellainen tilanne, että mulla oli olo ja yksi iso leikkaus, toinen oli tulossa ja sitten kolmas. Ja hän oli sitä mieltä, että minä kuolen. Ja mä yritin vakuuttaa silleen, että suomalainen mies ei nyt noin vaan keikahda. Että kyllä mä yritän tässä vielä sen parisenkymmentä vuotta pysyä pystyssä, että mä saan hänen asiansa hoidettua. Mutta sitten keväällä hän yhtäkkiä sanoi mulle, katso mua ja sitten sanoi mulle, että Hannu, että minä haluan kuolla ennen sinua, koska minä en kestä, jos sinä kuolet. Ja sitten se katsoi mua ja sanoi, mutta sinä kestät, jos minä kuolen. Ja sitten mä nauroin sille, että just joo, että 20 vuotta mua nuorempi, terve, hyväkuntoinen ihminen, että älä nyt viitsi. Ja sitten se sanoi vielä, että niin, ja sitten sinä saat taas ruveta seurustelemaan, kenen kanssa haluat, ja pitkään mietittyä, ja saat mennä naimisiinkin.
Uskomatonta.
Ja se on sillä tavalla hyvin omituinen asia, että nyt mä oon lopulta löytänyt myös ihmisen, jonka kanssa en mä tiedä, menisinkö mä naimisiin, mutta ainakin tuntuu hyvältä. Ja sitten mä aina ajattelen, että no, Sveta. Että hän sinä suutu, koska tämä oli juttu, jonka sinä laitoit alulle.
Joo, ja olet saanut siunauksen kyllä, tälle uudelle rakkaudelle.
Kyllä, mutta mä en ole mikään mystisyyteen uskova, mutta tässä maailmassa on liian monta asiaa, jotka johdattaa ihmisiä. Että onko ne sattumia vai kohtaloita, niin mä en tiedä. Ja sitten on yksi venäläinen hyvä ystäväni, hän on myös kuollut, Anatoli Galilov Toljaksi kutsuttu, niin sanoi mulle aina, että ei Hannu, sattumaa ei ole, niin kuin Gegel eli Hegel sanoo, on vain tuntematon kohtalo. Ja se on musta aika hyvin sanottu ja kyllä mä uskon, että maailmassa on semmoisia teitä ja lankoja, jotka johdattaa ihmisiä toisiin. Ainakin nyt musta taas tuntuu siltä.
Hienoa. Hienoa. Svetlana nimittää sinua usein Jumalan lahjaksi. Mitä hän sillä tarkoitti?
No se nyt vaan tarkoitti sitä, että mä en ole ihan samanlainen kuin venäläinen mies. se on vähän semmoinen. Toisaalta Uspenski, hyvä ystäväni, joka nyt ikävä kyllä kans kuoli, tämä Fedja, sitä kissa ja koira, joka mä tunsin jo vuodesta 1975. Niin kerran mä toruin sitä ankarasti, kun se taas teki tyhmyyksiä. Sitten se ärsyntyi ja sanoi, Hannu, tui sam nie padarok. Hannu, et sinäkään mikään joululahja ole. Ja kyllä mulla on enempi se tunne, että en mä tosiaan mikään lahja ole.
Lohjan Sitarlassa, sinun talossasi, Svetlanalla on yläkerrassa oma tsasouna, pieni rukoushuone. Mitä tämä merkitsi hänelle?
No hän kävi siellä joka aamu rukoilemassa. siinä on vanhoja ikoneita, yksi niistä on kuulema ihmeitä tekevä, hän sanoi niin. Ja sitten hän syö siellä siunattua leipää ja juo siunattua vettä palaan ja sitten vasta alkaa omiaan. Se oli hänelle ihan arkipäivää, nyt hänen tyttärensä tekevät sen saman, kun he tulevat Suomeen. Ja minä annan sen Chasovnian olla siellä niin kauan, kun itsekin olen olemassa. Että ei se ole pois keneltäkään. Se on musta jännä asia. Just kyllä mua kiinnostaa usko. Mä en itse pysty uskomaan. Mä ajattelen joskus, että se voisi olla helpompaa, jos voisi.
Mutta täytyy sanoa, että kyllä sinä vähän uskot, koska tämä kirja on kirjoitettu sillä tavalla, että tai siis jotenkin sinusta on huokunut. Siis tämä on minun mielestäni kyllä pyhä kirja. Tämä on siis ihan, mä nyt taas tässä innostun, mutta tämä on niin uskomaton kirja, että näinä aikoina tapahtuu näin pyhiä ja kauniita asioita, koska aikamme on niin karu ja ajastamme puuttuu tietyllä tavalla tämä ihmeisiin uskominen.
Niin, kyllä. Me olemme aika materiaalista porukkaa ja sekularistista väkeä. Ja sitten taas toisaalta minua huvittaa se, että maailma on täynnä uusia uskontoja. Että on vihreä uskontoja, on sukupuoliuskontoja, on näitä uskontoja, jotka tykkää, että ihmiskunta matkustaa avaruuslaivoilla jonnekin exoplaneetalle ja löytää sen sitten 40 valovuoden päästä. Ja mä laskeskelin vähän, että kun meitä on vähän yli 8 miljardia, niin ei maailmassa ole sitä tarvikkeita, jolla tämä jengi saataisiin edes.
Totta.
Eli tämä huuha on ihan yleistä. Ja kaikki ajat tekee uskontoja, me ei vaan huomata sitä.
Ja kohta saamme lukea myös toisen romaanisi. Heinäkuussa ilmestyy kirja ranskalaisen Jeanne d'Arcin elämästä. Hänellä oli lyhyt elämä, toiveikas elämä. Hän kuoli toukokuun 30. päivänä 1431 Rouenin kaupungissa Ranskassa. Miksi kiinnostuit juuri tämän naisen kohtalosta?
Tämä on näitä mun elämäni sattumia, että siitä oli 40 vuotta vähintään, kun mä ajoin silloisen elämänkumppanin kanssa. Hän ajoi ja minä käyttäydyin. Mulla ei ollut korttiakaan silloin Luarinlaaksossa ja jouduttiin Orleansiin. Ja mä näin sitten patsaan siellä ja mä ihmettelin, että mikä liikka tämä on siis tyyliin. Kyllä mä olin hänestä jotain kuullut ja sitten ostelin muutaman kirjan ja aina mä ostan kirjoja, vaikka ne mihinkään mahdu. Ja sitten aina kun kirja on ostettu, niin se piti lukea ja mä kiinnostuin, että kyllä tässä on jotakin, että oppimaton tyttö, joka ei osannut lukea eikä kirjoittaa, kuulee Jumalan ääniä, tulee kolme pyhää, jotka sanoo, että hänen täytyy pelastaa Ranska. Ja sitten tämmöinen tyttö lähtee maailmalle toteuttamaan tätä. Ja ensin yksi sotilas Baudricourt paiskaa sen takaisin, mutta vuoden päästä se menee uudestaan, niin Baudricourt näkee, että Ranskan systeemit on niin huonot, että nyt Jumalan apuakin tarvitaan ja lähettää sen kuninkaan. Ja sitten hänen neljästä ennustuksesta, jotka nämä äänet sanoo. Tämän tytön elinaikana 2 toteutui, Orleansin piiritys purettiin ja sitten kuningas vietiin Remsiin, joka oli vihollismaata, vihollisen puolella. Ja siellä hänet kruunattiin juhlallisen menoin kuninkaaksi Charles 7. Ja sen jälkeen, kun hänet poltettiin, siis Jeanne, niin toteutui ne 2 muutakin ennustetta. Ja itse asiassa Ranska vapautui, 100-vuotinen sota loppui, englantilaista ehtiin pois. Mutta koska Jeanne poltettiin kerettiläisenä, noitana ja paholaisen saatanan tyttärenä, niin kesti kyllä monta sataa vuotta ennen kuin häntä ruvettiin kaivamaan sieltä taas. Ja sitten kuvittavinta on se, että sama kirkko, joka hänet poltti, niin on nyt tehnyt hänestä pyhimyksen. Ja se tehtiin 1920. Sitä ennen tietysti on tämä autuaksi julistaminen niin kuin katolisessa systeemissä yleensä. Ja sitten vielä mä aikanaan törmäsin hänen Rouenin torilla, tämä Le Marchéen vanha tori, niin siellä on kans patsas ja ihmettelin sitä taas. Ja mä en koskaan keksinyt oikein, että miten mä voin kirjoittaa tästä. Mä olin lukenut sitä valtavan määrän. Mä en millään keksinyt, miten mä saan sen ihmisen elämään. Koska hän ei osannut lukea eikä kirjoittaa, niin mä voi olla minä, en voi olla Jean. Mä en ole tyttö, mä en sillä tavalla usko ääni. Ja sitten mä tein hänelle semmoisen varjon, samankokoisen pojan, joka osaa lukea ja osaa kirjoittaa. Ja seuraa häntä koko ajan haamun tavoin. Ja näkee tämän, mitä hänelle käy. Ja itse asiassa, vaikka se on olevinaan romaani, niin se on myös hybridi, koska kaikki tapahtumat ehkä loppua lukuun ottamatta ovat noin sanotusti tosia. Nimittäin Jean d'Arcin elämä dokumentoitiin aikanaan äärettömän huolellisesti, varsinkin oikeuden pöytäkirjat. Ja että mä sitten niistä kääntelin vaikka mitä. Ja sitten vielä erityisen hauska oli eilen ajatella sitä, kun oli naistenpäivä, niin Jean d'Arc on yksi suurimpia esifeministejä, mitä on koskaan ollut. Ja häntä ylisti toinen vastaava, semmoinen Christine de Pisan, joka oli runoilija, ensimmäinen naispuolinen ammattirunoilija 1400-luvun alkupuolella. Hän kuoli sitten 1430. Ja tämä Christine de Pisan kirjoitti 61 säkeistöisen ylistysversion Jean d'Arcista. Ja siellä on semmoinenkin hieno lause, että hän on suurempi kuin 5000 miestä. Ja mä eilen sit laitoin Instagramiin tästä pienen jutun, koska se oli ehkä naistenpäivän kunniaksi. Se kiinnosti mua. Ei tämä sen kummallisempaa ole, mutta en mä osaa tästäkään kirjasta mitään sanoa, mutta monta vuotta sitä on äherretty ja nyt se on puissa.
Hannu Mäkelä, sinulla on myös blogi, jossa kirjoitat tästä prosessista. Ja minua jotenkin tämä kiinnosti, tämä lause. Kirjoitat tässä blogissasi, että Jean d'Arcista nimenomaan, mitä hän on opettanut sinulle, niin horjuva minuus saa paljon enemmän tuhoa aikaan kuin ihminen, joka ei tarvitse alati pälyillä itseään. Mä rupesin tätä kauheasti miettimään. Tämä on hyvä toteamus.
Niin, kyllä maailmassa, jos mä nyt olen tästä jotain oppinut, niin ensin jokaisen ihmisen pitäisi ensin uskoa itseensä. Ja hyväksyä hänet, koska tämä on ainoa ruumi, tämä on ainoa sielu ja ainoa pää, mikä meillä on, ja niitä ei voi vaihtaa. Ja siitä hyväksynnästä lähtee toisten hyväksyntä. Ja samalla tavalla, kun mä yritän sanoa, niin ihmisen pitäisi tehdä hyvää sen takia, että jos hän tekee hyvää jollekin, niin tämä saattaa tehdä hyvää jollekin. Ja sillä tavalla myös maailmasta saattaisi tulla hyvä paikka. No, mikä paikka maailma tällä hetkellä on, niin me kyllä näemme, että ei tämä ihan ole vielä onnistunut, mutta toivossa on hyvä elää.
Odotan tätä kirjaa ja haastattelen sinua sitten uudestaan Jean d'Arcista, mutta jotenkin tuntuu, että Svetlana ja Jean d'Arckin tietyllä tavalla kuuluvat yhteen.
Joo, toisaalta erojakin on, mutta mun on hyvin vaikea ajatella sitä tällä hetkellä. Mä yritän, mun koko elämäni on sitä, että mä en pysty palaamaan, vaan mun pitää mennä eteenpäin. Ja mä katson valoon, niin se on jo onneksi takana. Ja mä katson Jean d'Arcin, niin se on vielä tossa. Ja sitten mä jo mietin kyllä, mitä on Jean d'Arcin jälkeen. Ja se on sitten se, mikä varsinaisesti täällä on ruunnut raksuttaa. Mutta siitä mä en vielä itsekään ihan osassa.
Kiitos paljon, Hannu Mäkelä.